Daar soms vir ons iets van 'n spanning tussen dit wat ons Here Jesus klaar vir ons gedoen het en dit wat ons vandag nog in hierdie wêreld beleef. In die Bybel word mense wat in ons Here Jesus glo as hulle verlosser beskryf as mense wat nuut gemaak is. Mense wat herskep is, mense wat skoon gewas is van hulle sonde. Maar wat beteken daardie gedagtes, daardie feite vir ons lewens vandag? As jy dan vrygemaak is, hoekom is daar nog swaar kry in hierdie wêreld? Beteken jou swaar kry dat die Here nie werklik in beheer is van jou lewe nie? Of beteken jou swaar kry dat die Here wel in beheer is van jou lewe, maar dat hy op 'n manier besig is om jou te straf? Die dinge wat jy verkeerd doen. Nou moet mense nou vra, maar wat moet ek binne dit doen? Wat moet ek en jy doen? Word daar van ons verwag om beter te lewe? Moet ek my lewe daaraan wy om my verhouding met die Here te probeer regmaak? Sal dit help? Sal dit my swaar kry minder maak? Of moet ons nou maar eerder net aanvaar dat slegte dinge met ons gaan gebeur, so dit maak eintlik nie regtig saak wat ons doen nie. Dit is nogal 'n hou wat gereeld geslaan word na gelowiges se kant toe. As ons swaar kry, dan sal mense sê, maar wat help dit nou dat jy glo? Jy kry dan nog steeds swaar. Dit is nie altyd net 'n hou wat van buite af geslaan word nie. Soms is dit 'n stem wat in my eie gemoed ook opkom. Wanneer die swaar kry my tref, waarmee is ek besig? Wat help dit dat ek in die Here glo as ek nog steeds gaan swaar kry? Daarom is jou eie verstaan van wat ons Here Jesus reeds gedoen het so belangrik. Want dit gaan bepaal oor hoe jy oor hom dink. Dit gaan bepaal oor hoe jy dink oor hoe hy jou sien en oor hoe jy jouself sien. Gaan bepaal hoe jy die swaar kry in jou lewe behandel. Ons gaan vanaand Romeine 8 lees, dis 'n langerige hoofstuk, so ek gaan dit vir ons in 3 gedeeltes lees. Kom ons luister nou na die eerste deel van Romeine 8 vers 1 tot 17. Die opskrif van die hoofstuk is lewe deur die gees. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken, deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die gees. Want die gees van God woon in julle. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is, as gevolg van die sonde. Omdat die gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle julle deur die Gees, as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Aan almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ons lees vir eers net tot hier. Ons fokusvers van hierdie eerste gedeelte is vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dit is die evangelie. Dis die goeie nuus. Daar is geen veroordeling vir elkeen wat in Christus Jesus is nie. God het uit genade uit sy seun aarde toe gestuur as 'n mens en hom in ons plek veroordeel, sodat elkeen wat in hom glo, vry mag kom van oordeel, verlos kan word van sy sonde. Daar is vir ons geen veroordeling nie. Want ons Here Jesus het al die skuld en al die skande van ons sonde op homself geneem. Hy het al die straf wat ons sonde verdien het, op homself geneem. Hy het klaar betaal. Ons teksgedeelte sê selfs dat ons vroeër en sonder die Gees vyande van God is. Ons het geweier om ons te erken dat God die Here is. Dat het hy is wat oor ons lewens regeer. Dit was nie vir ons moontlik om sy wil te kon doen nie. Dit was nie vir ons moontlik om sy wil te kan ken nie. Maar die oomblik wanneer ons Here Jesus jou kom gryp. Die oomblik wanneer jy deur die krag van sy Gees tot geloof kom, om aanvaar as jou verlosser, dan verander alles. As jy in ons Here Jesus glo as ons verlosser, dan jy in die eerste plek niks meer om oor skuldig te voel nie. Dis wat geen veroordeling beteken. Daar's niks waaroor enige iemand jou kan aankla nie. Wanneer die Here na jou kyk deur Jesus, sien hy jou as het ware deur die bloed van sy seun. En dan sien hy jou as iemand wat skoon gewas is. Iemand teen wie daar geen meer aanklagte is nie. Iemand wat niks meer het om te betaal nie. Omdat jou verlosser klaar vir jou betaal het. Ons is lief daarvoor om te sê, ek moet sorg dat my verhouding met die Here reg is. En dit klink baie mooi voorbeeldig. Dit klink soos iets wat 'n gelowige moet sê, ek moet sorg dat my verhouding met die Here reg is. Maar dis gewone leuen. Want nie een van ons kan self ons verhouding met die Here regmaak nie. Ons kan nie sorg dat dinge uitgesorteer word tussen ons en die Here nie. Daarom moes die Here sy seun stuur om ons te verlos. In die Ou Testament al, in Sefanja 3 vers 17, beskryf die Here homself as die krygsman, die soldaat wat inkom in die chaos van jou lewe en jou daar kom uithaal. Jou kom losbreek en jou dan kom neersit hier op 'n plek by hom, waar as hy dan vir jou kyk, en so sê die tweede deel van Sefanja 3 vers 17, as hy jou sien deur sy genade, dan sien hy jou, en hy is vol vreugde oor jou. Hy sien jou, en hy stil tevrede in sy liefde. Hy sien jou, en hy jubel, en hy juig oor jou. So wanneer Jesus jou verlosser is, dan is daar nie vir jou 'n verhouding of 'n saak met die Here wat jy moet regmaak nie. Jou saak is reg. Want dis wat Christus kom doen het. Dis wat dit beteken dat daar vir jou geen veroordeling is nie. wat meer is. Nie net hoef ek nie meer skuldig te voel oor dit wat ek gedoen het nie. Wanneer Christus my verlosser is, wanneer ek hom aanneem, wanneer sy gees in my werk, is ek ook nie meer 'n slaaf van my sonde nie. 'n Slaaf van wat ons teksgedeelte noem, my sondige natuur nie. Vers 9 sê, die Heilige Gees beheer die lewe van elke gelowige. So, jy lewe nou volgens die wet van die Gees. Dit beteken, dat die Gees aan jou die krag gee, om in verhouding met die Here te kan leef. In plaas daarvan, dat jy gedurig deur net stoei, met is ek nou besig om die regte ding te doen, of die verkeerde ding, alles net oor jouself, om jouself te probeer red, om te sorg, dat jy op 'n plek is, waar die Here met jou gaan tevrede wees. Kom leer die Gees nou vir jou, 'n ander lewe. 'n Lewe waar dit nie meer daar op die rand gaan, oor reg en verkeerd nie, maar eerder hier, in 'n intieme verhouding met die Here, waar ek nie meer streef om daar op die rand te leef nie, maar hier, lief vir God, lief vir my medemens, omdat hy my eerste lief gehad het. Hoor wat sê ons teksgedeelte, wat doen die Gees? Dis die Gees wat my laat uitroep, Abba, dit beteken Vader. Dis die Gees wat my laat besef, dat ek nie meer 'n slaaf van my sonde is nie, maar 'n kind van my Here. Maar nou is daar nog steeds swaar kry. En nou kan jy vra, maar hoe pas hierdie dinge nou by mekaar? Aan die een kant, hierdie nuwe lewe, deur die Gees, sonder skuldgevoel, nuut gemaak, waar ek die liefde van die Here teenoor hom en teenoor mekaar kan uitleef. Maar nog steeds kry ek swaar. Kom ons lees die tweede gedeelte, vers 18 tot 30 van Romeine 8. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid, wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak, wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe, nie uit geese nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee, die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting, en nie net die skepping nie, maar ons ook wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop, wat een mens sal sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat jy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees tot sover. Ons fokus vers in hierdie gedeelte is vers 18. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid, wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Vers 22 sê, ons swaar kry, is soos geboortepyne. Dis intens. Dis regte trauma. Dis nie somme maar net klein skippies wat ons kan afmaak en sê, wie wat, ek weet daar leef my goedjies voor, so ek is reg nou nie. Dis regte swaar kry. Ware trauma. Maar wat hierdie gedeelte wel vir ons leer, is dat net soos wat 'n ma na die geboorte van haar babietjie kan sê, weet jy wat, daar die verskriklike pyn van die geboorte, was op 'n manier alles die moeite werd. Dit was op 'n manier nie so erg, as ek het opweeg, teen die vreugde wat ek ervaar het, toe ek daai klein mensie vir die eerste keer teen my vasgehou het nie. Daarom kan Paulus hier sê, die lyding wat ons nou moet verduur, weeg nie op, teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Dis die hoop wat in ons leef. Daar gaan 'n einde kom in ons swaar kry. Die stukkend van hierdie lewe gaan uiteindelik reggestel word. Ons Here Jesus gaan weer kom. En dan gaan hy nie kom as 'n dienskneg wat die wêreld kom dien nie. Wanneer hy weer kom, kom hy as die verheerlikte koning. Dan kom hy om bekend te maak wie sy kinders is, wie aan hom behoort, wie in sy heerlikheid gaan deel. So ons het daar die hoop, daar gaan 'n einde wees in ons swaar kry. Daar gaan 'n einde kom aan die sonde wat ek elke dag doen, aan my eie gebrokenheid. Maar dit beteken nie, dat die Here ons nou maar net oorlaat aan onsself, dat ons nou maar net moet vasbyt tot op daardie dag toe nie. Vers 29 en 30 sê, dat die Here sy kinders daarvoor bestem het, om gelykvormig te wees aan sy Seun Jesus Christus. En daarom doen hy vandag reeds twee dinge. Die eerste ding, sy Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. Om te bid, bly altyd iets van 'n geheimenis. Hoe dit moontlik is dat ons as mense met die Here kan praat en dat hy luister en ons antwoord. Genadiglik weet die Here dat dit vir ons so groot misterie is, dat dit vir ons iets is wat ons soms sukkel om te doen. Hy weet dat ons partykeer so skuldig voel oor wat in ons lewens aangaan, dat ons nie naby die Here wil kom nie. Hy weet dat ons partykeer so seer is of so bang en angstig is oor alles wat ons beleef, dat ons nie woorde het om met hom te praat nie. En daarom gee hy sy Gees aan ons, sodat sy Gees ons kan voorpraat, namens ons kan praat. Die tweede ding wat die Here vandag reeds doen, is dat hy alles ten goede laat meewerk vir die wat hy lief het. Dit beteken nie dat die Here nou maar sommer net reg staan om vir my te gee alles wat ek wil hê nie. Want eerens in sy vaderlike goedheid weet hy dat ons nie altyd die goeie wil hê nie. Dat ons baie keer doelbewus kies vir die slegte. Dat ons baie keer in ons eie onvermoë om die lewe te verstaan, jy soek dit wat vir ons sleg is. En daarom gebruik hy al hierdie dinge om ons nader aan hom te trek. Om ons op 'n plek te bring waar hy ons kan vorm. Waar hy ons vorm om te lyk uiteindelik, om te wees uiteindelik, soos ons Here Jesus self. So daar is hierdie balans in ons lewens. Aan die een kant is ons reeds vrygemaak. Ons elkeen wat in ons Here Jesus glo, het geen veroordeling meer nie. Maar terselfdertyd leef ons in hierdie wêreld. Ons is midde in die stryd. Daar is elke dag 'n geveg om te veg, teen die swaar kry in ons lewens, teen die sonde in ons lewens. En dit alles terwyl ons uitsien na die heerlikheid wat vir ons moet aanbreek. En nou kom die gedeelte wat ons saam gelees het op die punt om te sê, maar wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Wat is die slotsom? Kom ons lees het saam, vanaf vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood uit opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom, wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele, of magte of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde, wat daar in Christus Jesus is, in Christus Jesus, ons Here. Wat is op jou en die antwoord? Waar staan jy as kind van God in hierdie lewe vandag? Aan die een kant, ja, klaarvry gespreek, maar aan die ander kant nog midde in die stryd, in 'n wêreld vol swaar kry, met jou eie gebreke, met jou eie sondigheid? Wel, die antwoord is, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? In hierdie laaste paar verse van die hoofstuk, word hierdie antwoord aan ons verduidelik, met 'n paar kort vrae en antwoorde. Die eerste vraag is, wie is God? En as jy vanavond hier sit, as kind van die Here, en jy beleef God net as iemand wat reg sit om jou te straf elke keer as jy van die spoor aftrap, as jy as kind van die Here vanavond hier sit, en jy voel, jy is bang om na hom toe te gaan, om te bely die dinge wat jy doen, om te deel met hom, om hom in jou lewe deel te maak, hoor dan wie hy sê hy is. Hy sê, hy is die persoon, wat sy eie seun nie gespaar het nie, maar van vir ons allemaal oorgegee het in die dood. Dis wie hy is. En as jy hom glad nie ken nie, as jy hier sit, en jy besef vanavond, dit is nie wie die Here is nie, dit is nie hoe jy hom ken nie, gryp hom dan aan, hoor sy roepstem, aanvaar hom as jou verlosser. Die volgende vraag wat hy vra is, wie kan ons beskuldig, wie kan die mense wat in en deur Christus lewe beskuldig? Miskien as ek nou tereguit met jou praat, maar as die Here self sê, ek spreek jou vry, wie is jy dan om te sê, maar ek kan myself nie vergewe nie? Wie is watter mens ook al, dat jy sal voel, omdat hy my beskuldig, is ek skuldig? Sy oordeel oor my, regeer my lewe. Watter mens kan so belangrik wees? Watter mens kan wat God kom sê, oorskryf, belangriker wees as God wat sê, ek spreek jou vry? Is daar iemand wat ons kan oordeel, vra ons teksgedeelte volgende? Is daar iemand wat ons kan vonnis en ons kan straf? Wel ja, daar is. Dis wat ons Here Jesus gaan kom doen wanneer hy weerkom. Wanneer hy kom as die regverdige regter. Maar wanneer hy jou verlosser is, wanneer jy daar voor sy regterstoel kom, gaan hy vir jou sê, ek ken jou. Dis vir jou wat ek betaal het. Het is jy wat aan my behoort, daarom, van vandag reeds af, sit ek aan die rechterhand van my vader, en ek tree vir jou in, het is nie ek wat jou oordeel nie, het is ek wat jou verlos, en daarom kan ons sê, ons is meer as oorwinnaars, deur God wat ons lief het, wat maak nie saak, wat met ons in hierdie lewe gebeur nie, maak nie saak, hoe traumaties nie, ons verwag altyd oorwinning. Ons verwag altyd verlossing. Want dis wat het beteken om in verhouding met die lewende God te leef. Dis wat het beteken as die Here sê, niks kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Niks nie. Amen. Geliefdes, kom ons in antwoord op die woord van die Here. Bely eers ons geloof Ons doen dit vanaand in besonder aan die hand van vraag en antwoord 56 van die katechismus. Daar word vra die katechismus ons, wat glo jy van die vergewing van sondes? En dan bely ons, ons glo dat God op grond van die voldoening van Christus, op grond van dit wat Christus gedoen het, aan al my sondes en ook aan my sondige aard, waarteen ek my lewe lang moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy my aan die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Dis ons geloofsbelydenis. Op grond van dit wat God gedoen het, is ons vrygespreek.